Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 12 korrik. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Kosova pajtohet të zvogloj pranim policore në veri, zgjedhjet pas verës. Vučić për marrëveshjen BE e Kosovë thotë se po kërkohen arsye për të fajsuar Serbinë. Sot mbahet dita e dytë e samitit të NATO. Zelenski dhe liderët perëndimorë takohen për të diskutuar të ardhmen e Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, Bashkimi Evropian konfirmoi se Kosova ka pranuar të reduktoj praninë e policisë në dhe rreth ndërtesave komunale në Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe se Kosova do të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Nga ana tjetër, presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk e komentoi marrëveshjen e arritur me 10 korrik ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, por foli për kërkesat që komuniteti ndërkombëtar i ka vendosur për para Beogradit dhe Prishtinës për uljen e tensioneve. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se është pajtuar që të zvogloj praninë policore në veri dhe të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Të gjithë hapat sipas qeverisë së Kosovës do të finalizohen brenda një periudhe dyjavore. Ky pajtim u arrit gjatë një takimi jo formal që u mbajt në Bratislavë midis zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi dhe të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Sipas njoftimit të qeverisë, prania policore në dhe rreth ndërtesave komunale në veri do të zvoglohet më njëherë për 25%. Po ashtu, Kosova dhe BE-ja janë pajtuar edhe për ndërmarrjen e disa hapave të tjerë. Qeveria e Kosovës përmes një deklarate publike mbështet mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri të vendit dhe atë pas sëstinës së verës, tha qeveria, duke shtuar se institucionet në Prishtinë shprehin përkushtim për të siguruar bazën e nevojshme ligjore për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Po ashtu, policia e Kosovës në bashkëpunim me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEX dhe misionin paqëruajt në NATO në Kosovë, KFOR, si pas nevojës do të bëjmë vlerësimin e gjendjes sigurisë në veçanti për të shikuar mundësin për zvoglimin e mëtejmë të pranisë policore në dhe rreth ndërtesave komunale, njoftoi ekzekutivi. BE-ja do të ftojë dy krye negociatorët në Bruxelles me synimin të finalizimit të planit të sekuencimit për marrëveshjen drejt normalizimit pas të cilës do të fillojë zbatimi të gjitha nenëve të marrëveshjes të qeveria e Kosovës. Edhe Bashkimi Evropian konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se është pajtuar me Kosovën për këto pika që synojnë shtensionimin e situatës në veri. Nga ana tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk e komentoi deklaratën e Bashkimit Evropian me Kosovën rreth hapave për deskalimin e situatës në veri të arritur me 10 korrik, por foli për kërkesën për shtensionimin e situatës në veri, të cilat komuniteti ndërkombëtar i ka vendosur përpara Beogradit dhe Prishtinës. Tani do të shihni një truk tjetër që disa njerëz nga perëndimi po përpiqen ta zbatojnë, dhe kjo nuk kupton që ata do të thonë: "Ktheuni dhe flisni normalisht", tha Vučić, duke shtuar se mënyra që kërkohet për shtensionimin e veriut është e pakuptim për të. Shtensionimi është kur tërhiqen 25% të diçkaje. Një zot e di se çfarë do të thotë kjo. Por ata po kërkojnë një arsye të mjaftueshme për të fajsuar Serbinë, tha Vučić, duke u referuar vendimit të qeverisë së Kosovës për të zvogluar praninë policore në veri të vendit. Sa i përket takimit mes kryer negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Radio Evropa e Lirë merr vesh se ai do të mbahet javën e ardhshme. Bashkimi Evropian kishte paraqitur disa kërkesa për uljen e tensioneve në veri që nisën në fund të majit, pasi kryetaret e rinj shqiptar të Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut hynë ndërtesat të komunale në përcjellin e policisë së Kosovës, që atëherë serbet lokal kanë protestuar në veri duke kërkuar që përveç kryetarëve të tërhiqen edhe njësitë speciale policore nga veriu. Edhe më herët, krerët shtetëror në Kosovë janë shprehur të gatshëm që të organizojnë zgjedhje të reja në komunat në veri, por kanë kërkuar që ato të përgatiten në mënyrë që të mos ketë bojkotim. Zgjedhjet e 23 prillit, nga të cilat dolën kryetarët e rinj shqiptar në katër komunat në veri, ishin bojkotuar nga partitë dhe popullata sërbe. Ndryshe, Kosova ka kërkuar vazhdimisht të nisë zbatimi marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve që u arrit në Bruxelles me 27 shkurt. Palët me 18 mars në Ohër arritën edhe aneksin për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sot në Vilnius të Lituanisë mbahet dita e dytë dhe e fundit e samitit të NATO-s. Lidhemi tani me telefon me gazetaren Valona Tela, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Përshëndetje Valona.
Artan, përshëndetje.
Çka pritet të sjellë dita e sot me samitet, Valona?
Arton, brenda pak minuta, shletemi 15-20 minuta, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet të dalë në një konferencë të përbashkët për media me presidentin Ukrainës Volodymyr Zelenski. Të dy zyrtarët pritet të njoftojnë për formimin e një këshilli të ri NATO-Ukrainë, i cili do t'i japë Kievit të drejtën për të thirrur mbledhjet të gjithë aleancës. Kujtojmë se një ditë më herë, domethënë në ditën e parë të samitit, udhëheqësit e NATO-s thanë se do të ftojnë Ukrainën për t'u antarësuar në aleancë, por ata të bien dakord se të plotësojnë kushtet. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ka thënë në mënyrë specifike se për cilat kushte bëhet fjalë. Megjithatë, udhëheqësit e NATO-s janë dakorduar për thjeshtimin e procesit të pranimit të Ukrainës, duke e anashkaluar planin e veprimit të antarësimit. Ky plan përfshin reforma ekonomike dhe politike që secili vend kandidat duhet i përmbush përpara antarësimit të plot. Megjithatë, ky është interpretuar si një lloj zhgënjimi për Ukrainën, sepse Ukraina, e cila ndodhet nën kushtimin rus qysh në shkurt të vitit të kaluar, ka nisur garantinë më të mëdha në lidhje me procesin e antarësimit. Ka qenë presidenti Zelenski, i cili pak para miratimit të dokumentit përfundimtar ka shkruar në Twitter se është e paprecedent dhe absurde nëse nuk vendoset një afat kohor për ftesën apo antarësimin e Ukrainës në NATO. Jo, zyrtarisht është marrë vesh se në mesin e aleatëve nuk ka pasur disponim për ndonjë referencë eksplicite se kur Ukraina do ta marrë ftesën për t'u antarësuar në NATO. Pra, vendet e Evropës lindore kanë thënë se Ukrainës duhet i ofrohet një udhërrëfyes, ndërsa të tjerat, si Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, ka shprehur shqetësimin se premtimi për antarësimin automatik mund t'i japë Rusisë shkas për ta përshkallëzuar dhe zgjatur luftën e saj në Ukrainë. Pra, samiti i organizatës më të madhe ushtarake në botë po zhvillohet në një kohë kritike për sigurinë në Evropë. Ne do të lidhemi sërish bashkë ato në orën 16:00 për të sjellë të rejat e fundit nga kjo ngjarje.